បាទសូមជម្រាបសួរលោកមករាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ាញ់កំសែងបាទ
បាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានការធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្នាក់ការរបស់ការសັບជីវិតនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហ្នឹងបាទតើលោកចង់បានអ្វីវិញពីបាតកម្មហ្នឹងបាទ
បាទម្សិលមិញហ្នឹងគឺយើងបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយទីពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសស្វីសហ្នឹងបានរួមគ្នាធ្វើការតវ៉ាដោយសារថ្ងៃពុទ្ធស្អែកនេះគឺនឹងមានកិច្ចប្រជុំធំមួយស្ដីពីស្រុកខ្មែរយើងនឹងរឿងរបាយការណ៍ដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរយៈពេលកន្លះឆ្នាំចុងក្រោយបានន័យថាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាដោយសារតែថាជាព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅគគុកគឺរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺធ្លាក់ទៅចំលើព្រឹត្តិការណ៍ស្រុកយើងដែលមានការរំលោភបំពានយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះយើងស្គាល់ច្បាស់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមានបេះដូងស្រឡាញ់ជាតិយើងយើងចង់ស្រោចស្រង់ជួយជាតិយើងដូច្នេះយើងបានរួមគំនិតគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅអង្គការសិទ្ធិជាតិដោយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងធ្វើការតវ៉ានឹងត្រូវបានសម្រេចដោយបំណងបាទ
បាទលោកមករាបានធ្វើការតវ៉ាទៅតែថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយនៅថ្ងៃពុធនឹងមានការប្រជុំសម្រាប់ពិនិត្យមើលលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោករំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដាក់ចេញនៅវិធានការយ៉ាងម៉េចឬក៏លោករំពឹងថានឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចពីការប្រជុំនេះបាទ
បាទយើងធ្វើការតវ៉ានឹងគឺដោយសារយើងផ្អែកទៅលើគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃសន្និសីទសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ថ្ងៃ23តុលាដែលបានចុះហត្ថលេខាមាន18ប្រទេសរួមជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរយើងហើយដែលមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាធំផងនោះយើងធ្វើការទៀនទានហ្នឹងគឺដោយទៅលើសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងក្នុងសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងមានមាត្រាទី29ដែលបានចែងថាបើមិនប៉ះដល់បុព្វសិទ្ធិផ្នែកសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទេគឺលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសប្តាហ៍នេះគឺលោកអង់តូនីយ៉ូហ្គូទេរេសនឹងស្នើសុំទៅសហប្រធានបាននៃថាប្រទេសបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ធ្វើការរកមធ្យោបាយដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងដូច្នេះយើងថ្ងៃពុធហ្នឹងគឺគេយករបាយការណ៍មកមើលក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំចុងក្រោយគឺយើងឃើញច្បាស់ហើយគឺការរំលោភទាំងស្រុងលោកហ៊ុនសែនគាត់បានកន្លងផុតលើសខ្សែក្រហមគឺគាត់រំលាយចោលទាំងអស់បាទមិនមែនត្រឹមតែរំលាយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមួយទេអ្វីដែលគាត់បានសញ្ញាក្រោយមកដូចជាមួយអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺគាត់រំលងទាំងអស់បាទគាត់ធ្វើទាំងបំពេញទាំងអស់ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងទៅធ្វើការតវ៉ាហ្នឹងហើយជាពិសេសថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការបន្តទៀតដើម្បីនិយាយទៅបណ្ដាប្រទេសជាពិសេសប្រទេសចុះហត្ថលេខាទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងដើម្បីឲ្យដាក់គំនិតបង្កើតទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយយើងសង្ឃឹមថាផ្ោះតាងអ្វីអ្វីដែលបានឃើញប្រឡងមកជាពិសេសរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះគឺបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះនឹងធ្វើគំនិតបង្កើតទៅលើរដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែររួមទាំងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះយើងយល់ថាសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញហើយមិនទាន់ហុកគេទេទាំងយើងក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរហើយទាំងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់បងប្អូនខ្មែរយើងហើយយល់ថាហើយសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើការវិលត្រឡប់ក្រោយវិញហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្វីទាំងអស់ដំណើរការឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ
បាទតើលោកមករាមានចំហយ៉ាងម៉េចទៅវិញចំពោះទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ផលិតផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងពេលកន្លងមកគឺឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ចំពោះយើងក្នុងនាមជាឈាមជ័រដូចគ្នាដែលយើងជាកូនខ្មែរដូចគ្នាយើងបានទៅជួបនៅតំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុប ហើយនឹងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបហើយនឹងសមាជិកសភានៃប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងយើងតែងតែធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីរឿងទីផ្សារនេះបាទពីព្រោះបើសិនជាមានការគំនិតសង្កត់ផ្នែកទីផ្សារនឹងផ្ដាច់ហើយគឺនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់បងប្អូនយើងប៉ុន្តែយើងបានស្នើសុំទៅដល់ថ្នាក់គុំអឺរ៉ុបវិញសូមឲ្យពិនិត្យទៅលើអ្វីដែលយើងហៅថាដាក់គំនិតសង្កត់ឲ្យចំចំណុចមួយមួយបាទដូចជាដាក់គំនិតសង្កត់ទៅលើក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតែម្ដងហើយនឹងការហាមឃាត់ដូចក្នុងនោះមានការហាមឃាត់ទិដ្ឋាការជាដើមឥឡូវនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបថ្មីចុងក្រោយពីថ្ងៃទី14ឬក៏15កន្លងទៅនេះបើខ្ញុំមិនច្រឡំថ្ងៃទេគណៈប្រតិភូរបស់ខ្មែរយើងបានមកជួបនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចរាល់ដងហ្នឹងគឺគេបានពិភាក្សាគ្នាយើងចាប់អារម្មណ៍មាន6ចំណុច3ចំណុចខាងដើមយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងអរគុណដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងស្រឡាញ់បងប្អូនខ្មែរយើងគេនៅតែមានគំនិតអន្តងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យបងប្អូនជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសយើងនឹងត្រឡប់ថយក្រោយវិញហើយចំណុចទី3ចុងក្រោយគេថាគេមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលនិយាយគ្នាពេលនោះហាក់បីដូចជាថ្លង់កអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែគេក៏អរគុណទៅដល់គណៈប្រតិភូរបស់ខ្មែរដែរដែលបានទុកចិត្តទទួលយកអាសេចក្តីសម្រេចរបស់គេរបស់ក្រសួងការបរទេសទីកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈបាទថ្ងៃ26ខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺក្រសួងការបរទេសនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំង28ប្រទេសហ្នឹងគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយដោយចុងក្រោយគេនៅតែទៀមទីឲ្យទៀមទីទៀតថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងត្រឡប់ថយក្រោយវិញមុននឹងអ្វីអ្វីត្រូវត្រូវចូលដល់ការតានតឹងរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងប្រទេសខ្មែរយើងបាទ
បាទដោយលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះបន្តិចគឺអ្វីដែលខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងនិងអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចង់បានហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាប៉ុន្មានទេដូចគ្នានឹងដែរគឺលោកលើកឡើងពីបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានលើកឡើងអំពីការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិនិងការបើកសិទ្ធិលីខាងសិទ្ធិមនុស្សខាងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងថាមានភាពល្អតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញចំពោះការបកស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកន្លងមកដែលយល់ថាសិទ្ធិមនុស្សមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទសូមសំទោសសូមស្រាយបន្តិចបាទចំពោះអ្វីដែលខាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្មែរដែលតែងតែប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងហ្នឹងធ្វើការលាបពណ៌ធ្វើការឃោសនាបោកប្រាស់ហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ណាស់គឺខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបកុម្មុយនីសកាលនោះគឺអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងល្អទាំងស្រុងបាទគឺអត់មានខុសទេនេះគឺយើងឃើញថាជារបៀបកុម្មុយនីសជាការរបៀបគ្រប់គ្រងតាមផ្ដាច់ការគាត់យកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែខ្លួនគាត់អ្វីអ្វីទូទួលប្រមាណប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺជារបស់គាត់ទាំងអស់គាត់ប្រាប់ថាល្អប៉ុន្តែសូមរំលឹកគាត់វិញថាសម័យនេះជាសម័យបណ្ដាញសង្គមគេមាន Facebook គេមាន Twitter មាន Instagram អីទាំងអស់កូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍គាត់មានឃើញគាត់មើលឃើញវែងឆ្ងាយគាត់មើលឃើញអនាគតរបស់គាត់វែងឆ្ងាយដូច្នេះគាត់សេពព័ត៌មានចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះហើយពិភពលោកទាំងអស់គេមើលឃើញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ឃោសនាគាត់ថានៅស្រុកខ្មែរនឹងអ្វីការមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានអីនឹងគឺជាការបោកប្រាស់ទាំងស្រុងគឺជាការភូតកុហកទាំងស្រុងពីព្រោះការពិតគឺគេដឹងគ្រប់តែគ្នាពីថាអ្វីអ្វីដែលជាប្រព័ន្ធសព្វតាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងបាទឥឡូវបើសិនជាគាត់ទៅថាអ្វីអ្វីហ្នឹងល្អទាំងអស់អញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់បើកឲ្យមានការយល័យត្រឹមត្រូវរបស់វិទ្យុ BOA របស់វិទ្យុ Al Jazeera របស់ Cambodia Daily ឲ្យឡើងវិញទៅហើយក្រុមផ្នែកគណៈបពប្រឆាំងអីវិញសូមឲ្យគាត់ដាក់ត្រឹមត្រូវមកវិញមកសូមឲ្យគាត់ឲ្យបកគលអសនៈទាំង55នៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយនឹងអាសនៈរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងទាំង5007កន្លែងរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឡើងវិញមកអានឹងបានជាយល់ថាអ្វីនឹងគឺជាការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យអ្វីនឹងគឺការគ្រប់គ្រងដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ប៉ុន្តែយើងឃើញស្រស់នឹងភ្នែកគឺគាត់មិនអាចយកភាសានឹងមកបោកទៀតទេនៅក្នុងសម័យនេះបាទ
តើលោកធ្វើការសង្យោគគ្នាឬក៏បែងចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះឧទាហរណ៍ដូចជានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះខាង IMF បានវាតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តរីកចម្រើនរហូតដល់ក្នុងខ្ទង់ 7% ឯណោះហើយជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើតលយៈភាពគ្នាយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបង្ហាញនៅការពិតពីប្រទេសកម្ពុជាមួយដោយមិនមើលតែមួយជ្រុងមួយជ្រុងមួយជ្រុងបាទ
បាទតើយើងអាចជ្រាបមើលជាទូទៅគឺថាអ្វីដែលការប៉ាន់ស្មានរបស់គេក្នុងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតើគេយកតួលេខរបៀបណាមកគិតគូរបាទតួលេខនៃផលចំណូលសរុបទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលទៅបងប្អូនរបស់យើងប្រជារាស្ត្រធម្មតាវិញបាទតើប្រជារាស្ត្រធម្មតាគាត់បានទទួលចំណូល 7% ដូចគេដូចឯងទូទាំងប្រទេសដែរឬទេបាទឬក៏ 7% ហ្នឹងជាចំណូលសរុបមួយប៉ុន្តែវាចូលទៅមកកន្លែងបាទវាមិនបានចូលទៅជៀបនៅទូទាំងប្រទេសទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនេះដែលគេផ្សព្វផ្សាយពីតួលេខរបស់គេនៃប្រាក់ចំណូលរបស់គេប្រចាំឆ្នាំមួយមួយគឺចំណូលស្មើគ្នាបាទគេគិតជាមធ្យមភាគរយហើយភាគរយនោះគឺប្រជាជនគេទាំងអស់បានទទួលបាទមិនមែនគិតភាគរយ 7% ដូចស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែបានទទួលតែក្នុងហោប៉ៅក្រមគូសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនោះទេបាទហើយសូមជម្រាបផងដែរប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ 7% ហ្នឹងគឺទីមួយសំខាន់គឺមកពីបានទីជំនួយរបស់បរទេសអីហ្នឹងប៉ុន្តែទីពីរទៀតកុំភ្លេចថាបងប្អូនខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសយើងនឹកទៅឃើញគួរឲ្យអាណិតអាសូរទៅដល់បងប្អូនយើងដែលជាកម្មករដែលគាត់ភៀសខ្លួនចាក់ទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់ទៅស្រុកសៀមទៅស្រុកម៉ាឡេទៅស្រុកកូរ៉េអីហ្នឹងគាត់បានផ្ញើលុយចូលច្រើនច្រើនណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដូច្នេះយើងសួរថាត្រឡប់មកវិញថាតើ 7% ហ្នឹងចូលទៅកន្លែងណាប្រាក់ដែលចូលមកហ្នឹងគឺបានរបៀបម៉េចតើប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានទទួលបើយើងគិតទៅ 7% ដូចគ្នាឬក៏បាន 7% តែក្រុមមកក្តាប់តូចឬក៏បានតែ 7% ក្នុងឃ្លាំងប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ទីបាន
សូមអរគុណលោកថៃមករាដែលជាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដល់វិទ្យុ VOA ជាពិសេសលោកម៉ែនកំសែងដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបញ្ចេញសំឡេងបាទជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសមិនបន្តិចទៅអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះទោះបីឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមិនបោះបង់បងប្អូនចោលទេសូមបងប្អូនតាំងចិត្តតាំងស្មារតីឲ្យរឹងមាំហើយត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យបាននៅឆ្នាំ2018នេះបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាលោកមែនកំសែងបាទ